You're with SBS Radio.
ሰላም ተከታተልቲ ሰሙና መደብ ስፖርት SBS ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊ ከመይ ቀኒኹም ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ናይ መደበር ቴሌቪዥን ሱፐር ስፖርት ሓላፊ ዞባ ምብራቅ ኣፍሪካ ዝነበረ ኣውካ ጌቾ ሓድሽ ዋና ኣካየዲ ሴካፋ ኮይኑ ተሰይሙ። ፊፋ ንወርሒ ሰነ ኣብ ኢትዮጵያ ከካይዶ መዲቡ ዝነበረ ዋዕላ ብምክንያት ለበዳህ ኮሮና ቫይረስ ን3 ዋርሕ ኣናዊሕዎ። ሺግ ኦሎምፒክስ ኣብ ግሪክ ድሕሪ ዝተኻየደ ባህላዊ ስነ ስርዓት ምውላዕ ናብ ቶኪዮ ጃፓን እትገብሮ ጉዕዞ ብወግዒ ጀሚራ። ኩነታት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ እናባኣሰን እናስፋሕፍሐን ኣብ ዝኸደሉ ዳርጋ ኣብ ዝበዝሐ ክፋል ዓለምና ዝካየዱ ዓበይቲ ውድድራት ስፖርት እንተወሓደ ኣብ ተዓዘብቲ ዘይብሎም ሜዳታት ክካየዱ እንተዘየሎ ንኻልእ ግዜ ክመሓላለፉ፣ እቲ ዝኸፍአ ከዓ ክውንዘፉ ወይ ፈጺሞም ከይካየዱ ከቢድ ቁጠባውን ማሕበራውን ጸልዋ ዘለዎም ውሳነታት ይውሰን ኣለዉ ዝብሉ ኣርስታት ዜና ክንትንትነልኩም ኢና። ክትከታተሉና ንዕድም። ናይ ቀደም ናይ መደበር ቴሌቪዥን ሱፐር ስፖርት ሓላፊ ዞባ ምብራቅ ኣፍሪካ ዝነበረ ኣውካ ጌቾ ሓድሽ ዋና ኣካያዲ ቤት ምኽሪ ማሕበራት ኩዕሶ እግሪ ምብራቕን ማእከላይን ኣፍሪካ ወይ ከዓ ብኣህፅሮት ስሙ ሴካፋ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኮይኑ ኣሎ። ጌቾ ዝሓለፈ ረቡዕ እዩ ነቲ ንኽልተ ዕቑዳት ዓመታት ናይዚ ዞባዊ ማሕበር ዋና ፀሓፊ ኮይኑ ዘገልገለ ኒኮላስ ሙሶኔ ተኪኡ ኣብ ዳሬ ሰላም ታንዛንያ ተሰይሙ። ናይ ቀደም ጋዜጠኛ ስፖርት ነይሩ ናብ ኣመሓዳሪ ስፖርት ዝተሰጋገረ ኒኮላስ ሙሴኔ ጠመቱ እውን ኣብ ፖለቲካ ብምግባር እዩ ኣብ ሃገሩ ኣብ 2022 ኣብ ዝካየድ ዞባዊ ምርጫ ንምውድዳር ዓሊሙ ካብ መዝነቱ ዝተሰናበተ። እቲ ዝትከኦ ጌቾ ኸ ንሴካፋ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከሰጋግሮ እዩ ዝብል እምነት ኣለዎ። ሴካፋ ብወግዒ ዋና ኣካየዲ ክኸውን ንጌቾ ብዓብላሊ ሰሚዎ ኣሎ። ጌቾ በዕሉ ኣብ ስፖርት ነዊሕ እዋን ዝጸንሐ ኮይኑ ንሴካፋ እውን ጓን ኣይኮነን። ኣብዚ እዋን ከዓ እዚ ኬንያዊ ናብቲ ኣብ ድሮ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ካምፓላ ኡጋንዳ ዝተኻየደ ናይ ፍጻሜ ግጥም ዋንጫ ብድሆ ንዓበይቲ ሴካፋ ዝተመርፀ ብዋልያ ካርያ ዋና ፀሓፊ ኮይኑ ዝኣልዮ ሴካፋ ክጽምበር እዩ ማለት እዩ። ካልኦት ናብ ሓላፍነት ሴካፋ ዝተመርፁ ምክትላት ዋና ፀሓፊ ዋላ ስካርያ ኮይኖም ዘገልግሉ ደቡብ ሱዳናዊ ኣሚን ፍራንሲስን ኤርትራዊ ኢሳያስ ኣብርሃም ክኾኑ ከለዉ ኢትዮጵያዊ ኢሳያስ ጅራን ሩዋንዳዊ ሳካማና ጂያንን ከዓ ኣባላት ቦርድ ክኾኑ እዮም። ንኩዕሶ እግሪ ዓለም ዘመሓድር ፊፋ ንዝመፅእ ወርሒ ሰነ ኣብ ኢትዮጵያ ክካይዶ መዲቡ ዝነበረ ዋዕላ ብምኽንያት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ን3 ዋርሕ ኣናዊሕዎ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። እቲ ዋዕላ ካብ 3 ክሳብ 5 ሰነ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ክካየድ መደብ ተታሒዙሉ ነይሩ። ሕጂ ግን ናብ ዕለት 18 መስከረም ተናዊሑሎ። ኣኼባ ቤት ምኽሪ ፊፋ ግን ኣብ ቤት ፅሕፈቱ ኣብ ከተማ ዙሪክ ወይ ከዓ ብናይ ቪድዮ ርክባት ኣብ ኣዋርሕ ሰነ ወይ ሓምለ ክካየድ ምዃኑ ተፈሊጡሎ። ኣብ ዳሕረዋይ ክፋል ናይዚ ዓመት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዋና ቤት ፅሕፈት ሕብረት ኣፍሪካ እንተተኻይዱ ኣብ ውሽጢ 7 ዓመት ን4ይ ግዜኡ ጥራይ ኣብ ኣፍሪቃ ዝተኻየደ ጉባኤ ክኸውን እዩ እዚ ናይ ፊፋ ጉባኤ። ንፈለማ ግዜ እቲ ዋዕላ ኣብ 2005 ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ዝተኻየደሉ ዘአንገደቶ ሞሮካዊት ከተማ ማራከሽ ክትከውን እንከላ ደቡብ ኣፍሪካ ሞሪሸስ ከዓ ቅድሚ ሕጂ ዘአንገዶ እየን። ቀዳማይ ዋዕላ ፊፋ ዝተኻየደ ኣብ 1904 ኣብ ፓሪስ እዩ ነይሩ። ኣብኡ ዝተሳተፋ 5 ኣባል ማሕበራት ጥራይ ነይረን። ደጊሙ ኣብታ ዋና ከተማ ፈረንሳ ቀዳመ ሰንበት ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ዋዕሉ ከካይድ ኣብ ዝተመልሰሉ ግን ምልኣቶ ጉባኤ ናይ ኩለን 211 ኣባል ማሕበራት ሃገራት ህላወ ነይርዎ። ዋዕላ ፊፋ ዓመታዊ እናተኣከበ ዓንቀጻት የመሓይሽ፣ ኣብ ቤት ፅሕፈታቱ ዘገልግሉ ይመርጸሉን ኣባላት ይቕበለሉን ይነጽገሉን እዩ። ሺግ ኦሎምፒክስ ዝሓለፈ ሓሙስ ኣብ ከተማ ኦሎምፒያ ግሪክ ድሕሪ ዝተኻየደ ባህላዊ ስነ ስርዓት ምውላዕ ናብ ቶኪዮ ጃፓን እትገብሮ ጉዕዞ ብወግዒ ጀሚራኣላ። ኣብ ጥቓ ቤተ መቕደስ ሄራ ዝካየድ እዚ ባህላዊ ናይ ምውላዕ ስነ ስርዓት ውርሻ ግጥማት ኦሎምፒክስ ግሪክ የብዕል። ኣብ መንጎ ጥንታዊ መበቆልን ዘመናውነትን እቲ ግጥማት ዘሎ ምትእስሳርካ ዘረጋግጽ እዩ። እታ ሺግ ኦሎምፒክስ ወግዓዊ ንፈለማ ግዜ ዝተወልዐትሉ ኣብ 1936 ኮይኑ ኣብዚ ኣብ ከተማ ኦሎምፒያ ዝርከብ ጥንታዊ ቤት መቕደስ እዩ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ግዜያዊ ኣካየዲ ኣዋሃዲት ኮሚቴ ኦሎምፒክስ ቶኪዮ 2020 ቶሺያኪ ኢንዶ ተረኺቡ ነይሩ። እቲ ስነ ስርዓት 100 ዕዱማት ዝረኽብሉ ብምኽንያት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብዘይተዓዘብቲ እዩ ተኻይዱ። ድሕሪ እቲ ናይ ምውላዕ ስነ ስርዓት እታ ሽግ ጉዕዛ ጀመረት። ብግሪኻዊ ቻምፒዮን ምጭማት ኣብ 2016 ዝኾነት ኣና ኮራካኪ ኣቢላያ ንሳ ፈላሚት ጓል ኣንስተይቲ ጀማሪት ምቅብባል ሽግ ኦሎምፒክስ ኮይና ኣላ። ኮራካኪ ድሕሪ እዩ ነታ ሽግ ናብ ጃፓናዊት ዓዋቲት ማራቶን ኣብ ኦሎምፒክስ ኣቴንስ 2004 ዝነበረት ህብብቲ ኣትሌት ኖጉቺ ሚዙኪ ኣቐቢላታ። እታ ሽግ ድሕሪ ምውላዓ ዝቕፅሉ 8 መዓልትታት ኣብ ግሪክ ድሕሪ ምዛር ዝመፅእ 26 መጋቢት ኣብ ጃፓን ናይ 121 መዓልትታት ዑደት ወይ ዙረት ከተካይድ እያ። ከባቢ 10,000 ዝኾኑ ተቐባበልቲ ሽግ ከዓ ኣብታ ግጥማት ኦሎምፒክስ 2020 ተእንግድ ጃፓን ዝርከቡ 859 ከባብያዊ ዞናታት ዘካትቱ 47 ምምሕዳራዊ ነቑታታት ሓሊፋ ኣብቲ 24 ሓምለ ዝካየድ ናይ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ኣብ ቶኪዮ ከተርክብ እያ። ኣዋሃቲ ዓመታዊ ቅድድም ብሽክለታ ጂሮ ዲኢታልያ ዝኾኑ ኣርሲኤስ ስፖርትስ ናይዚ ዓመት ቅድድም ጂሮ 2020 ብምኽንያት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንዘይተወሰነ እዋን ከም ዝተሰጋገረ ኣፍሊጦም። እዚ ውሳነ ዝመጽእ ዘሎ ኣብ ኢጣልያ ድሕሪ ዘጋጠመ ዓብዪ ቅልውላው ኮይኑ ቁፅሪ ናይቶም በቲ ቫይረስ ዝተለኽፉ ልዕሊ 15,000 ምሕላፉን ካብቲ ዕለት 9 ጉንበት ጀሚራ ክብገሰላ ተሓሲብላ ዝነበረት ሃንጋሪ ዝወፀ መንግስቲ ኣብ ትሕቲ ህፁፅ ድንጋገ ነታ ሃገር ከም ዘእተዋ ዝሕብር ዜና ድሕሪ ምዝርግሑ ስፖርታዊ ውራያት ምክያድ ዘይከኣል ድሕሪ ምግባር እዩ። ካብ ዝሓለፈ ሓሙስ ጀሚሩ ጥራይ ቅድድማት ብሽክለታ ገንት ወቨልገም፣ ቮልታ ኣካታሉንያን፣ ሮንደ ቫንድረንተንን ክስረዙ ወይ ከዓ ንኻልእ ግዜ ክመሓላለፉ ምዃኖም ድሕሪ ምቅልሑ ጂሮ ዲኢታልያ ቀዳማይ ዓብዪ ዙር ዓለም ወይ ከዓ ግራንድ ቱር ኣብ ተመሳሳሊ ኩነታት ምስራዝ ወይ ከዓ ምምሕልላፍ ዝኣተወ ኮይኑኣሎ። ኣዋህቲ ናብ ካልእ ግዜ ክመሓላለፍ ተስፋ ገይሮም ኣለዉ። ግን ኢጣልያ ኣብ ትሕቲ እዚ ተኣዊጁ ዘሎ ህፁፅ ኣዋጅ ክሳብ ዝመፅእ 3 መያዝያ ክትፀንሕ ምዃና ድሕሪ ምፍላጡ እቲ ሓድሽ ዝካየደሉ መዓልቲ ቅድሚኡ ከም ዘይግለጽ ኣተንቢሆም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኩሎም ኣብ ዓውደ ግዜ ወይ ከዓ ሰሌዳ ሕብረት ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ዩሲኣይ ተሰሪዖም ዝነበሩ መደባት ቅድድም ብሽክለታ ብውሕዱ ክሳብ 3 መያዝያ እንተዘየሎ ክሳብ ንዘይተወሰነ ግዜ ወይ ከዓ ካልእ መግለፂ ዝወሃብ ተሰሪዞም ከም ዘለዉ ድሕሩ ዝወፀ መግለፂ ዩሲኣይ ከም ዘመልከተ ተፈሊጡሎ። ኣብ መወዳእታ ኸ ክቡራት ሰማዕትና ዝሓለፈ ሰሙን ኩነታት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ እናባኣሰን እናስፋሕፍሐን ኣብ ዝኸደሉ ዳርጋ ኣብ ዝበዝሐ ክፋል ዓለምና ዝካየዱ ዓበይቲ ውድድራት ስፖርት እንተወሓደ ኣብ ተዓዘብቲ ዘይብሎም ሜዳታት ክካየዱ ወይ ከዓ ንኻልእ ግዜ ክመሓላለፉ እቲ ዝኸፈ ኸ ክውንዘፉ ወይ ፈጺሞም ከይካየዱ ዝተወሰነሉ ብምዃኑ ኣገራሚ ኮይኑ ሓሊፉሎ። ዝሓለፈ ረቡዕ እቲ ኣብ ዓለምና ዝዓበየ ግጥማት ኩዕሶ ሰኪዐት ወይ ከዓ ባስኬትቦል ዝኾነ ኤንቢኤ ክሳብ ኣብ መጻኢ መግለጺ ዝወሃበሉ ተወንዚፉሎ። እዚ ዝኾነ ተጻዋታይ ጋንታ ዩታ ጃዝ ፈረንሳዊ ሩዲ ጎቤ ኩሎም ሰባት ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ንምክልኻል ተባሂሉ ኣካላዊ ምትንኻፍ ከወግዱ፣ ብኢድ ምጭብባጥ ወይ ከዓ ምትንኻፍ ደው ከብሉ ወዘተ መምርሒ ተዋሂቡ ክነሱ ንጋዜጠኛታት መልስታትን ጋዜጣዊ መግለፅን ድሕሪ ምሃቡ ከም ዋዛ ነቲ መቕረፂ ድምፅታት ብኢዱ ተናኺፍዎ። ከይፀንሐ ግን መርመራ ተኻይድሉ ኣወንታዊ ውፅኢት ወይ ከዓ በቲ ቫይረስ ከም ዝተለኽፈ ተረጋጊጹ። እዚ ዘጋጠመ ኤንቢኤ ብዘይደገፍቲ ስፖርት ግጥማት ክካየዱ ኣለዎም ዶ የብሎምን ኣብ ዝብል ኣብ ክትዕ እንከሎ እዩ። ካብ ቅድሚ 10 መዓልትታት ሒዘን ምስታ ጋንታ ግጥማት ዘካየዳ ካልኦት ጋንታታት ከዓ ተፃወተን ክግለሉ ወይ ከዓ ኣብ ኳራንቲን ክኣቱ መፀዋዕታ ቀሪቡለን ኣሎ። እቲ ጠንቂ ናይ ዝኹሉ ምስፍሕፋሕ ተገይሩ ዝውሰድ ዘሎ እዚ ተፃዋታይ ጥዕና ህዝቢ ኣብ ሓደጋ ብምእታው ይቕሬታ ሓቲቱ ጥራይ ዘይኮነ ምስ በዓል መንሰይ ኮኸብ ተፃዋታይ ዛያን ዊልያምሰን ብምዃን ገንዘባዊ ወፈያ ንሕሙማትን ንምክልኻል እቲ ሕማምን ኣወፊሎ። ከይፀንሐ ግን ወዲ ጋንቱኡ ንሩዲ ጎቤ ኮኸብ ተፃዋታይ ጋንታ ዩታ ጃዝ ዝኾነ ዶኖቫን ሚቸል ከይተረፈ በቲ ቫይረስ ከም ዝተለኽፈ ተረጋጊጹ። ሎሚ ኸኣ ድሒሩ ተጻዋታይ ጋንታ ዲትሮይት ፒስተንስ ዝኾነ ክርስቲያን ውድ በቲ ቫይረስ ስለ ዝተለኽፈ እታ ጋንታ ኣብ ኳራንቲን ኣትያ ከም ዘላ ተገሊጹሎ። ኤንቢኤ ጥራይ ዘይኮነ ኸኣ ኤንኤችኤልን ካልኦት ዓበይቲ ስፖርታት ኣሜሪካን ከምኡውን በዓል ፕሪምየር ሊግ ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ግጥማት ዓለምን ግጥማት ክውንዘፉ ውሳነታት ወሲዶም። ኣብዚ እዋን ብዙሓት ፍሉጣት ስፖርታውያን ኣብ ብዙሓት ዓይነታት ስፖርት ዓለም በዚ ቫይረስ ተለኺፎም ይርከቡ። ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ብፍላይ ቅድሚ 2 ቅነ ምስ ግሪኻዊት ጋንታ ኦሎምፒያኮስ ዝገጠመት ጋንታ ኣርሴናል ወናኒ ጋንታ ኦሎምፒያኮስ ኮቪድ-19 ሓሚሙ እንከሎ ምስ ኣካየትን ኣሰልጠንትን ኣርሴናል ስለ ዝተረኸበ ኣሰልጣኒ ኣርሴናል ሚካኤል ኣርቴታን ዝርከብዎም ገለ ኣባላት ብኮሮና ቫይረስ ተለኺፎም ድሕሪኡ ግን ከም በዓልቲ ጸወታይ ጋንታ ቸልሲ ካለም ሃድሰን ኦደይ ዝርከብዎምን ተለኺፎም ከም ዘለዉ ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ ስፔን ክሳብ 4 ዝኾኑ ተጻወቲ ጋንታ ቫለንስያ በቲ ቫይረስ ተለኺፎም ይርከቡ። ኣብ ሴረኣ ናይ ዓዲ ጥልያን እውን ከምኡ። እዚ ኩነታት ለበዳ ከቢድን እቶም ዝውሰዱ ዘለዉ ስጉምታት ኣካታዕቲ ኮይኖም ሉ ኣብ ዘለዉ እዋን ከም በዓል ኣጥቃዓይ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝን ማንቸስተር ዩናይትድን ነበር ወይን ሩኒ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ዓዲ እንግሊዝ ልክዕ ከምቶም ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ማሕበራት ስፖርት ኤንቢኤ፣ ኤንኤችኤል፣ ቴኒስ፣ ፎርሙላ 1፣ ራግቢ፣ ጎልፍ ወዘተ ግጥማት ደው ክብሉ ኣብ ክንዲ ዝእዝዝ ክቕጽሉ ብምግባር ንተጻወቲ ኩዕሶ እግሪ ከም መሓስእ ቤተ ፈተነ ይጥቀመልና ኣሎ ክብሉ ይኸሱ ኣለዉ። ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ኣቐዲሞም ከቋርፁ ክንዲ ዝግበር ክሳብ ዝሓለፈ ሰሙን ተኻይዶም እዮም። ሕጂ ግን ኣማሲዩስ ክሳብ ዝመፅእ መያዝያ 3 ክውንዘፉ ተገይሩኣሎ። ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያ ብዙሓት ግጥማት ስፖርት ክስረዙ ወይ ክውንዘፉ ወሲኖም እኳ እንተሃለዉ ከም በዓል ግጥማት ራግቢ ሊግ ዝኣመሰሉ ግን ገና ይቕፅሉ ኣለዉ። ሓደ ካብቶም ተሰማዕነት ዘለዎምን ገዳይምን ዝኾነ ሓለቓ ጋንታ ሜልበርን ስቶርም ካሜሮን ስሚዝ ራግቢ ሊግ ንግጥማት ካብ ምክያድ ደው ከብሎ ሓቲትዎ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሊዮኔል መሲን ክርስቲያኖ ሮናልዶን ዝርከብዎም ከዋኽብቲ ዓለም እዚ ዘለናዮ እዋን ንኹልና ዝተሓላለኸ ስለ ዝኾነ ጥዕና ቀዳምነት ክወሃቦ ስለ ዘለዎ በዚ ኩነታት ዝተተንከፈ ኩሉ ብርትዕን ትዕግስትን ክረክብ ብምፅላይ መምርሕታትን ሕግታትን ሰብ መዚ ጥዕና ክኽተሉ ተማሕፂኖም ኣለዉ። ካልኦት ከም በዓል ፈረንሳዊ ፖል ፖግባ ዝኣመሰሉ ህቡባት ተጻወቲ ዓቕሚ ዘይብለን ትካላት ጥዕና ኣብ ምምካት ኮቪድ-19 ክሕግዘን ዘኽእል ዕለተ ልደቱ ኣብ ዘብዓለሉ ወይ ከዓ 27 ዓመት ኣብ ዝመልኣሉ ዝሓለፈ ሰንበት ልዕሊ $30,000 ኣሜሪካ ዝበፅሕ መደባት ምትኽኻብ ወፈያ ከዳልዉ ምዃኖም ገለ ጸብጻባት ይሕብሩ ኣለዉ። እዚ ሰናይ ተግባራት እንተቐጺሉ ምስ መንግስታት ዝህብዎ ዘለዎ ሓበሬታን ምስ ህዝባዊ ዲስፕሊንን እዚ ሕማም እዚ ብኣግኡ ምቁፅጻር ክግበረሉ ከም ዝኽእል ብዙሓት ይትንትኑ ኣለዉ። ክቡራት ሰማዕትና ናይ ሎሚ ትሕሶ ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ እዚ ዝሰማዕኩም ወይ ነይሩ። ሶኒ ብካልኦት ትሕሶታት ክሳብ ንራኸብ ሰላም።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.